Labrīt! Mani sauc Solvitone Braško, es esmu vadošā pētniece Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē un datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijā. Mans šodienas jautājums ir, vai zini, cik daudz ir sinestēzijas veidu? Patiesībā uz šo brīdi to laikam neviens precīzi nevar pateikt, taču pētījumos tiek norādīti vairāk nekā 50 veidi. Kāpēc tik daudz? Atgādināšu, ka sinestēzija pašreiz pieņemtajā definējumā ir papildu maņu aktivizēšanās pie noteiktiem stimuliem jeb sinestēzijas ierosinātājiem. Atsevišķas skaņas, piemēram, notis, valodas skaņas vai vizuālie simboli, burti vai figūras, var izraisīt gan krāsu, pieskārienu, garšas, gan smaržas sajūtu. Arī nedēļas dienu un mēnešu nosaukumi var aktivizēt krāsu, garšu un smaržu uztveri. Katra no šādām kombinācijām tiek uzskatīta par atsevišķu sinestēzijas veidu, tātad savstarpējo kombināciju ir daudz. Precīzu skaitu nevar noteikt tāpēc, ka vēl joprojām ir diskusijas par sinestēzijas kritērijiem un sinestēzijas būtību. Aktuāls jautājums ir par to, cik noturīgām būtu jābūt saistībām ilgā laika periodā, lai attiecīgais cilvēks varētu tikt pieskaitīt sinestētiem. Vai kritērijas būtu 80 vai 90% sakritības starp mērījumiem ilgā laika periodā, vai pietiktu ar 50% sakritību? Diskusijas ir arī par to, vai sinestēzija ir tikai uztveres līmeņa fenomens, kas darbojas attiecībā uz maņu saistījumiem, vai arī par sinestēziju var runāt, domājot augstākos kognitīvos procesus. Ir pētnieki, kuri uzskata, ka arī īpašas valodas spējas veidot tēlēnus apzīmējumus, neparastus stāstus, īpašas rakstīšanas spējas varētu būt viens no sinestēzijas veidiem, pamatojot to ar specifiskiem neironu savienojumiem noteikts darbības izpildes laikā, kas ir raksturīga sinestēzijas gadījumā. Šodien es jums vairāk pastāstīšu par vienu no pētījumos biežāk aprakstītākiem sinestēzijas veidiem, ko sauc par grafēmu krāsu sinestēziju. Šis sinestēzijas veids raksturo gadījumus, kad cilvēks lasot nekrāsainus, burtus vai ciparus, redz tos noteiktās krāsās. Sinestēzijas krāsu sajūtu mēdz saukt par fotismu. Šīs sinestēzijas gadījumā fotisms ir krāsa, ko redz vai uztver sinestēts, reaģējot uz burtu, vārdu, valodas skaņu vai dzirdētu vārdu. Tad mēdz teikt, ka kādam grafēm krāsu sinestētam C burta fotisms ir oranža krāsa. Pie grafēm krāsu sinestēzija grupas mēdz pieskaitīt arī sinestēzijas veidus, kas saistīti ar nedēļas dienu, mēnešu nosaukumu, cilvēku vārdu un citu vārdu saistījumiem ar krāsu uztveri. Tas attiecas uz gadījumiem gan, kad cilvēks redz drukātu tekstu un viņam rodas fotisms, gan arī tad, kad attiecīgo skaņu vai izrunāto vārdu dzird. Bieži vārdu krāsu sinestēzijas gadījumā vārda fotismu nosaka pirmā burta vai skaņas krāsa. Piemēram, ja sinestētam burts vai skaņa D ir tumši zilā krāsā, tad visticamāk arī vārdi, kas sākas ar D, būs tumši zilā krāsā. Piemēram, draugs, durvis, dace. Interesanti, ka valodās, kur vienu un to pašu rakstīto burtu izruna atšķiras dažādiem vārdiem, dzirdētā vārda fotismu nosaka tieši pirmais burts, nevis skaņa. Piemēram, angļu valodā vārdiem cat, kaķis, kas rakstās ar c, un key, atslēga, kas rakstās ar k, sinestētam būs atšķirīgi fotismi, jo pirmais burts ir atšķirīgs, kaut arī abus izrunā ar skaņu k. Savukārt vārdiem peace, miers un phone, tālrunis, būs vienāds fotisms jeb krāsa, jo abi šie rakstās ar p, kaut izrunā tos ar atšķirīgām pirmām skaņām. Pētnieki mēģina noskaidrot, kas tieši izraisa grafēmu krāsu sinestēziju. Vai tas ir burta vizuālais izskats, ko nosaka taisnas līnijas, ieliekti vai apaļi elementi, vai burta vispārīgā piederība šai kategorijai. Izrādās, ka lielākā daļa grafēmu krāsu sinestētu nav jutīga pret dažādām viena burta vizuālām izmaiņām. A burts var būt liels vai mazs, treknrakstā vai slīprakstā, tas tik un tā izraisīs vienu un to pašu fotismu, piemēram, sarkano krāsu. Taču ir pētījumi, kur aprakstīti individuāli gadījumi, ka vienā fontā rakstīts A, sinestētam ir tumši zils, un citā fontā rakstīts A ir gaišākā tonī. Vai arī, ka lielajam A ir piesātinātāka krāsa nekā mazajam A. Tomēr vēl nav noskaidrots, vai tā ir tikai atsevišķu sinestētu specifiska īpatnība, vai tomēr tas ir raksturīgi lielākai sinestētu daļai. Arī šajā jomā pētījumi turpinās, lai to precizētu.